Du lytter til P1.
Goddag, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn det er Peter Lund Madsen, og som man måske allerede nu kan høre, så er vi ikke hjemme i det trygge studie i Danmarks Radios hovedkvarter. Nej, vi befinder os i Kastrup Lufthavn, og det gør vi, fordi vi skal på oplevelsestur. Morten Remer, min producer, har fået rigtig, rigtig mange forfremmelser i løbet af året. Han har gjort sig fortjent til et personalegode, dette i form af en oplevelsesrejse. Men da det der er Hjernekassen på P1, så er vores rejsebudgetter, jeg vil ikke sige begrænset, men de er i hvert fald ikke ubegrænset. Og det betyder, at turen i dag går til Nordjylland. Det er ikke en begrænsning, det er en stor glæde, fordi vi skal op og se noget enestående. Vi har en rejsekammerat med, det er Bent Lindorf fra Statens Naturhistoriske Museum. Og Bent, hvad er det, vi skal op og se i dag?
Vi skal op og se nogle af de mest fantastiske, enestående geologiske lag, vi overhovedet har i Danmark. Det er Moleret, det er en fantastisk historie med 55 millioner år gamle vulkanudbrud, der satte et ordentligt skud drivhuseffekt i gang på jorden. Og der er lag fyldt med fantastiske, spændende fossiler af fisk, af insekter, måske også fugle. Det her er simpelthen noget, vi kan være stolte af på verdensplan her i Danmark.
Bent, kan du garantere Morten og jeg, at vi får en stor oplevelse i dag?
Det kan jeg garantere.
Og så er der en anden ting. Morten er jo en mand, der er meget, meget glad for at finde ting. Og det er jo lidt Mortens dag i dag. Og derfor har jeg vil ikke sige lovet, men jeg har måske luftet muligheden for, at Morten kunne finde et fossil. Er der mulighed for, at han kan finde et fossil?
Jeg er ret sikker på, at vi nok skal finde nogle rester af et dyr, der har levet i fortiden. Hvor fantastiske de bliver, hvor sammenhængende de bliver, det vil jeg ikke udtale mig om. Men der er rigtig gode chancer for, at vi finder knoglerne af en fisk, eller en stump af en, hvad hedder det, bille, eller en tæge, eller et eller andet, i de lag, vi skal op og se på.
Bent, jeg garanterer dig, hvis Morten bare finder det mindst, så vil sommeren være reddet. Nu skal vi snart afsted. Vi ses om et øjeblik.
Ja, mina damer och herrar, riktigt välkomna ombord. För start bör jag ställa säkerhetskortet Safety on Board som är placerat i stolsfickan framför er. Jag anbefaller att ni håller säkerhetsbältet fastspänt under knästolen. Visa när bältet spänns, justeras och öppnas. Det här flyget har fyra nödutgångar. Två längst fram i kabinen och två längst bak. Alla markerade med exit-skyltar. Och om en nödsituation skulle uppstå kommer ljusringarna i golvet att tändas och visa vägen till närmsta nödutgång.
Ja, så er vi kommet ud i udlejningsbilen, og jeg skal nok love for, at det er en af de helt store Kia-modeller, vi er kommet i. Det er benzin, der er masser af hestekræfter. Morten er chauffør. 6 gear. Morten er chauffør, og han er tidligere racerkører. Det er ikke fordi, han skal køre hurtigt, men som man siger, vi må have denne overlegne motorkraft, så vi kan trække os ud af problemerne, skulle de opstå. Forløb er der ikke opstået noget, fordi vi har ikke mødt en eneste bil, men vi er klar. Og det betyder, at heromme bag i, Ben, du og jeg kan være fuldstændig trygge. Vi er on the road, om jeg så må sige. Og Ben, Lindor, hvor er vi på vej hen?
Vi er på vej til det nordlige Mors. Til nærmere bestemt til Moleret, som har en af de fineste, hvis ikke den fineste udstilling af fossiler og krystaller og alt muligt godt fra Moleret-aflejringerne.
Og nu siger du Moleret. Hvad er Moleret?
Jamen, Moleret er en helt enestående geologisk aflejring, nogle helt enestående geologiske lag, som kun findes i Danmark. De findes i kystklinterne heroppe på det vestlige Limfjordsområde på Mors, findes på Fur. Og også ved at bølle. Og det er kan bedst betale, hvis vi skal danne et indre billede for lytternes øjne, så skal de forestille sig en meget, meget stor chokoladekiksekage med sådan mørke, sorte lag og nogle lyse, meget lyse lag ind i blandt hinanden.
Så vi skal op til kiksekagen?
Vi skal op til kiksekagen.
Og hvor kommer det her Moleret fra?
Jamen, Moleret er 55 millioner år gammel. Det stammer fra Nordsøen for 55 millioner år siden. Dengang der var Nordsøen et varmt subtropisk indhav, hvor der i vandene svømmede en masse, eller svømmede og svømmede, det gjorde de ikke, hvor der i vandene var en masse alger, der blomstrede op, små kiselalger, diatomeer kalder man dem også. De havde det rigtig godt der, der var masser af næring i havvandet, der var masser af sol, så der har simpelthen været milliarder af dem, der voksede og formerede sig. Og når de så døde eller blev spist af fisk, jamen, så endte de ned på havbunden og blev til tykke lag af kiselalger.
Døde alger?
Døde alger.
Og er der noget specielt ved de her kiselalger? Har de en skal eller noget?
De har en skal af kisel. Vi kender dem også i dag. Og kisel er, ja, sådan et stenmineral, består af silicium og ilt.
Så der er simpelthen drysset en hel masse døde alger ned. Først er det blevet slimet, og efterhånden så er kun skallerne ligget tilbage.
Ja.
Og det er sådan set det, der er blevet timoleret.
Det er det, der er blevet timoleret. Men så er der også kommet en lille smule ler, fordi der har jo været en masse floder dengang, der er løbet ud i Nordsøen, og der er kommet lidt ler i, og så er der også kommet noget vulkansk aske ned fra toppen.
Og det er så det hvide?
Det er så det hvide.
I kiksekagen?
Ja, det er
molier. Hvad er det mørke i kiksekagen?
Det mørke er vulkanske askelag. De kan være sorte eller mørkegrå. Nogle af dem kan faktisk være helt hvide, men de fleste er sorte eller mørkegrå. Og de stammer langt derfra. De stammer oppe fra området mellem Norge og Grønland, midt ude i Atlanterhavet, der hvor Island er i dag. Men hvis vi går 55 millioner år tilbage, så ligger Norge og Grønland meget tæt på hinanden. Men pladetektonikken, det er der for kontinenterne til at gå fra hinanden og samles.
Altså Afrika fjerner sig fra USA og sådan noget.
Noget i den stil.
Ja.
For 55 millioner år siden, der var den sidste del af Nordatlanten. Atlanter havde ved at åbne sig, sprækket op mellem Grønland og Norge. Og det ville føre til en masse kraftige, heftige vulkanudbrud, som med jævn mellemrum sendte enorme askeskyer op ud over området. Lavaen kom ud, mødte havvandet, og det blev til nogle gigantiske eksplosioner. Der blev sendt en masse sort, mørk aske op i luften, op som store skygger, der drev ud i området. Og når det så kom, i det her tilfælde, 1000 eller mere kilometer væk, jamen, så begyndte det at regne ned og falde som aske oven på havet. Og de her små askekorn, de sank ned gennem havsøjlen, ned gennem vandet, indtil de lå endte som nogle tykke lag, eller tynde lag, nede på havbunden.
Og jo tykkere det mørke kiksekagen er, jo større har udbruddet været.
Netop. De fleste lag af, aske i moliet er mindre end en centimeter tykke, de bittesmå. Men der er nogle ordentlige mobbedrenge på op til 20 centimeters tykkelse, som simpelthen er fra enorme vulkanudbrud, der har formørket himlen i flere dage.
Og så virkelig formørket himlen?
Der har været fuldstændig sort. Det har overhovedet ikke været rart at være der. Kulsort. Vi kan tage i 2010, da Eyjafjallajökull på Island gik i udbrud. Det er faktisk den samme vulkanske varme, der satte det i gang, som satte 55 millioner år før, satte de store nordatlantiske udbrud for. Men der kan man huske, at jamen, det lukkede simpelthen askeskyerne fra Eyjafjallajökull. Det lukkede for flytrafikken over Nordeuropa i flere dage. Det her er mange, mange gange større og værre end Eyjafjallajökull.
Og det skete, fordi at det her, det er en tid, hvor kontinenterne virkelig bevæger sig væk fra hinanden, og det så sprækker jorden,
ja.
Den bliver trukket fra hinanden, og så vælter det op med vulkansk aktivitet.
Jorden sprækker, så vælter det op med vulkansk lava. Og i starten, hvor Norge og Grønland var landfast, jamen der blev det bare sådan nogle små fine vulkaner inde på land, der satte lidt aske op. Men efterhånden som sprækken blev større og større og dybere, jamen så kunne havet trænge ind. Og når koldt havvand møder varm lava, varm smeltet sten, 800.000 grader varm lava, der kommer op, jamen så får vi en eksplosiv reaktion. Og så får vi altså skabt det her aske, de her skyer af aske og støv, vulkansk støv, der bliver sendt op i atmosfæren, op i luften, og så som simpelthen breder sig som store mørke skyer over det hele.
Okay, så vi har det hvide, der består af nogle algeskeletter, det mørke, der består af aske fra en ret voldsom tid i jordens historie. Det lyder meget spændende, men hvorfor, altså du har jo siddet og sifret flyvemaskinen for at komme op og vise os de her ting. Hvad er det, der er ved det her, der gør det ekstra specielt?
Jamen det er mange ting. Lad os tage fat i moleret.
Ja.
Og det er fossilerne. Det er simpelthen vidnesbyrd om, hvordan livet så ud for 55 millioner år siden. Det der sker, når de her alger ender ned på bunden, så er de ikke helt døde. Der er stadigvæk sådan lidt organisk materiale, der er stadigvæk lidt mad i dem.
Ja.
Og det er der en masse bakterier, der har nede på havbunden, der har kastet sig over og sagt, haps, det spiser vi. Så der har været fest blandt bakterierne. Men mens bakterierne har nedbrudt det sidste organiske materiale, de sidste rester fra de her alger.
Algekødet.
Algekødet, nu
eller
er det
algeplante med.
Algevedet.
Ja.
Så har de brugt ilt. Rigtig meget ilt. Og de har brugt så meget ilt, så havbunden er tømt for ilt. Der er simpelthen blevet iltsvind dernede i over lange, lange perioder. Og når der er iltsvind, jamen, så kan der ikke leve noget på havbunden. Og det er skidt, hvis man sådan er økolog og gerne vil have en god havbund. Det ved vi fra Mariager Fjord og andre steder i de indre danske farvand med jævne mellemrum om sommeren.
Det er noget, der får Mariager Fjord til at ligne en søndagsskoleflugt.
Simpelthen. Det her det er Mariager Fjord over et stort område i Nordsøen, permanent igennem måske flere hundrede år af gangen. Så bruger vores små bakterier, de bruger alt ilten, mens de nedbryder æder af de her algerester. Og jamen, så er bundvandet tømt for ilt. Der kan ikke leve noget, der kan ikke kravle nogen dyr rundt dernede. Så det vil sige, hvis vi har en fisk, der svømmer rundt i vandmasserne, og en eller anden grund dør og ender ned på havbunden.
Det kan være alderdom.
Det kan være alderdom. Stress et eller andet, eller et andet dyr. Ender de ned på havbunden, jamen normalt, så vil der komme et andet dyr, en anden fisk, eller en krabbe, eller en snegl, og så æde kød og hvad der ellers er på den her fisk, spise skelettet, og til sidst er der ingenting tilbage. Men nu, dengang var vi i en situation, hvor der ikke var noget ilt, så en fisk, der ender nede på havbunden, den ligger egentlig bare der og bliver begravet stille og roligt før eller senere, så får bakterier og jordens nedbrydning ramt på alt det bløde, sådan så der ikke er noget kød eller muskler eller indvolde tilbage, men fiskeskelettet ligger tilbage. Utrolig velbevaret. Næsten en komplette fiskeskeletter er det, man blandt andet kan se. Og der er store fisk og små fisk, masser af små fisk, 10 cm lange, og der er store fisk op på en helt op til en meter, hvor vi har alle knoglerne, hvor vi har skallene, hvor vi har hele kraniet.
Så det her, det der gør det så spændende også for dig, det er simpelthen, at det har været en bevaringsfabrik for alt det, der døde. Så her har man virkelig mulighed for at finde fossiler, fordi der er ikke noget andet, der kunne spise det.
Netop. En bevaringsfabrik. Vi har masser af fisk fra havet, de vil kunne fortælle os om livet i havet. Men det rigtig spændende ved Moliad, det er, at selvom vi er ude i havet, så finder vi, og man har fundet 10.000 vis af velbevarede insekter. Insekter bliver normalt ikke særlig godt bevaret i geologiske lag. De går let i stykker, de bliver nemt spist, splittet ad og ingenting. Men her, der har man tæger og fluer og bier og kæmpe myrer, utrolig velbevaret. Man kan se farvebåndene på nogle af de her svinger, så velbevaret er det. Man har en græshoppe, hvor man faktisk kunne finde både vingerne og bagbenene, det de laver lyd med, og så kunne man faktisk ud på formen på det, rekonstruere den her græshoppe sang tilbage for 55 millioner år siden. Så nemt var det. Og det er altså insekter, der har levet i skove inde i landområderne, der har ligget rundt omkring Nordsøen, der er blevet blæst ud på havet, ind på havoverfladen, og så er de sunket ned på bunden, uden at blive spist.
Så der er insekter, der er fisk?
Der er planter, der er hele store træstammer, der er min personlige kæphest, fuglene, det jeg har forsket i. Og det spændende med fuglene er, at her har vi de tidligste på verdensplan, de tidligste seks sikre repræsentanter for mange af de fugle, vi har i dag. Der er mursejlere, der er de første måge-vadefugle, der er ibiser, der er papegøjer, der er et væld af fugle, hvor vi kan se på skeletterne, at jamen, det tilhører fuglegrupper, som vi vil kunne genkende i dag.
Den skal jeg lige have helt sikkert. Det vil sige, at det sted, vi skal ud til, det er der, hvor man har fundet nogle af de tidligste eksempler eller arter, eksempler på arter fra de fugle, vi kender i dag. Ja. Det er vores nuværende fugles tidligste forfædre, vi kan finde herude.
Netop.
Og er det, nu stiller jeg et ledende spørgsmål, gør det det så til et vigtigt område for at få fossilforskningen i fugle?
Simpelthen. Det er der, hvor vi kan sige, at jamen, hvis vi skal have en eller anden idé om, hvordan fuglene har udviklet sig, jamen, så kan vi sige, at der er den gruppe til stede. Der har vi repræsentanter for stenfugle, der har vi de tidligste mursejlere, der har vi de tidligste papegøjer, der har vi de tidligste ibiser, og så kan vi sige noget om deres evolution derfra og fremad.
Så det sted, vi skal ud i dag, det er der, hun har fundet de tidligste papegøjer i hele verden?
Ja, eller jeg skal måske sige, jeg og nogle engelske kolleger mener, at vi har en overarmsknogle og nogle mindre knogler, som tyder på, at vi har papegøjer til stede på det her tidspunkt. Så er der en af mine tyske kollegaer, fordi sådan er videnskaben, han er uenig, han siger, nej, I har bare fundet overarmsknoglen for noget, der er en tidlig ibis. Og det er fordi papegøjer og ibises overarmsknogle, selvom de er ikke rigtig beslægtet med hinanden, kan godt minde om hinanden.
Ja, fordi de skal det samme.
De skal det samme.
Ja. Hvor er det, vi er på vej hen?
Vi er på vej til Moliad Museet.
Og hvad er det, vi skal se på der, når vi når frem?
Præcis. På Moliad Museet, der skal vi se nogle af de mest fantastiske fossiler, der er fundet i Moliad. De er nemlig udstillet deroppe.
De fuglefossiler, vi snakker om?
Der er nogle af fuglefossilerne, der er også skildpadder. Vi skal møde Luffe, som er et lille 11 cm lang fossil af en babyskildpadde. Og det er simpelthen den mest fantastisk bevarede fossile babyskildpadde noget sted i verden. Den er komplet, ligger der med sine fine små luffer, og spændende nok, så har vi ikke bare, vi har hele skjoldet, vi har alle knoglerne i skelettet, men vi har også bevaret bløde dele, vi har rester af luffers hud, og vi har rester af hornpladerne, der sidder uden på benskjoldet.
Du har arrangeret, at vi skal møde en på Molia Museet. Hvem er det?
Vi skal møde Henrik Madsen, der er museumsleder for Molia Museet. Han er en fortrinlig formidler af fossilerne og Molia deroppe. Han er også en af Danmarks dygtigste fossilfindere. Han bruger meget af sin fritid, og sikkert også noget af sin arbejdstid, på at tage rundt i Molia-gravene, hvor der stadigvæk graves efter Molia, og lede efter fossiler. Han har fundet nogle af de mest fantastiske fossiler, vi har. Blandt andet den lille havskildpadde Luffe.
Det er Luffes far.
Det er Luffes far, man så må sige.
Ja. Han kan også give Morten nogle fif.
Han kan helt sikkert give Morten nogle fif om, hvad man skal lede efter, og hvad man skal kigge efter.
Ja, vi er ude på heden med snuden rettet mod Luffe og Luffes far.
Så holder du så lige foran museets hovedindgang, hvis du rykker lidt længere hen.
Okay, nu ser det ikke helt ud som om, at det er hovedet. Nu, det skal jeg.
Må jeg slukke?
Goddag, Henrik.
Goddag.
Velkommen.
Længe siden.
Ja, det er der godt nok.
Goddag, Henrik.
Goddag.
Henrik Madsen. Den er tændt.
Jamen, det er bare i ånd.
Det er bare, så du ved.
Hvad så? Er det en kop kaffe, der frister nu?
Ja, en kop kaffe frister.
Skal vi ikke sidde ud i det gode vejr?
Jo.
Hvad
ja,
er det, der går?
Tak.
Vi er jo på tur her. Sommertur med Hjernekassen, og vi er kommet til Molia Museet. Vi har lige fået en dejlig kop kaffe. Og grunden til, at vi er her på Molia Museet, det er fordi, at Bent Lindorf, som er vores gæst, da jeg spurgte ham, hvor skal vi tage hen, sagde han, I skal i hvert fald tage til Molia Museet. Og nu er vi her. Og jeg står over for dig, Henrik Madsen, og tak for kaffe.
Velbekomme.
Du er chef for Molia Museet. Hvad er det for et sted?
Det er et museum med masser af lokale fossiler.
Og hvad er det for nogle fossiler?
Det er fisk, det er insekter, fugle, skildpadder og plantedel. Og så har vi også lidt mineraler.
Og det er noget, du har været med til at finde noget af det?
Og jeg har fundet en del af det.
Godt. Fordi jeg havde tænkt på, at hvis vi først gik på en rundtur, highlights på museet,
yes.
Og så lidt, for jeg hørte noget om en, der hedder Luffe, en forstenet babyskildpadde.
Det er korrekt.
Og det er jo sådan, at Bent bliver jo fuldstændig blød i stemmen, når han snakker om de her fossiler. Så jeg er meget, meget spændt. Så vi gik ud rundt og kigger lidt på de fossiler.
Det vil sige, du har været her før?
Jeg har ikke været her før.
Har du jo en god ting, oplevelse til gode her, kan jeg se.
Jamen, ved du hvad? Jeg er fuldstændig klar.
Ja. Og som du nok bemærker med det samme, det er fodergangen.
Ja.
Men de skal heldigvis, han har fået de her dyr, der ligger henne. Det var jo gammel kostald, det her, så den er virkelig...
Den lå simpelthen lige til at lave til museum.
Den...
Det er jo rigtigt, man kan jo se det.
Molia grav, den ligger 50 meter herfra.
Ja.
Så det er oplagt. Og vi starter jo med at vise lidt om det grundlæggende geologi.
Ja.
Der er nogle med de forskellige lag, hvad Molia består af, og hvad der er i vulkanske askelag, og de forskellige konkretioner, eller stenene, som er jo ret imponerende. Sådan en cementsten som den her, det er jo næsten ligesom en streg ud at kigge på. Man kan se de her sort vulkanske askelag med skiftende lyser og lag, som så er det, vi finder fossilerne i.
Men det er jo det, som Bent kalder for kiksekage.
Det er korrekt, ja. Det er kaldes for en cementsten. Det er en kalksten.
Ja, og hvor stor er den, cirka?
Den er en god meter, og så cirka 60 cm i bredden, og så er den 40 cm i højden, og så har den jo de her fantastisk flotte lag, hvor man kan ligesom se tydelige vulkanske askelag, og så det lysere lag imellem, som er der, hvor diatomerne de ligger.
Og diatomerne, det er de der fossilerede alger?
Det er kislalgerne, ja.
Og det er der, man finder fossilerne?
Det er der fossilerne er primært.
Og det sorte, det er asken fra vulkanudbrud.
Det er basaltiske askelag. Og de der vulkaner, som producerede det her, det var så oppe i området, hvor Færøerne ligger i dag.
Og det er kæmpestore vulkanudbrud,
der er, ja, der er altså askeudbrud, der er større end de, vi ser her. Det er faktisk også et vulkansk askelag.
Så her, det du står, det er jo nærmest 20 centimeter. Hvor stort kan man sammenligne et udbrud med noget kendt?
Ja, de er altså på højde med nogle af de største udbrud, man kender.
Hvis der kom sådan et udbrud i dag, hvad ville
så
ske?
Jamen, så er der indstillet nok flytrafikken. Det vil jeg tro.
Men vil det være sådan, så blive mørkt?
Står der på den forkerte side af sådan en askesøjle, ja. Så er helt sikkert, så bliver bælragende mørkt, ligesom om det var nat. Selv ved høj lys dag.
Så det her, det er et ganske, ganske voldsomt vulkanudbrud.
Det er bestemt, ja.
For 55 millioner år siden, som vi ser her. Mm. Og der er det altså, at vi har denne her Molersten, der ligger her, og det er her, man skal lede efter fossiler.
Ja, der er faktisk fossil herovre i den herinde. Det er aftryk af noget træ. Der er også et hul hen i den anden, så der går faktisk et stykke træ igennem hele stykket.
Så det jeg kigger her, det er ved rør ved mine fingre. Det kan jeg jo godt se. Det er jo fuldstændig som der ligger et stykke træ i noget cement.
Ja, lige nøjagtigt. Og det er en rodet stykke, det kan man se, fordi der sidder en flintsten. Og flint hører hjemme i molet. Det er 10 millioner år ældre. Så det der træet, det voksede ind på land, der er det vokset omkring flinten ned i undergrunden. Og der er træet så væltet med roden og sejlet til havs som drivtømmer og sank til bunds, så fulgte flintsten med ind for landet.
Så det her flint, jeg står og rører ved nu, et lille, så den ligner en indøre, det er simpelthen noget, der er taget med træet inden for land og trukket ud, og så forstenet et andet sted.
Lige nok.
Det har været på en lang rejse.
Ja.
Og nu er det her, det er, på Molermuseet.
Simpelthen. De her lag, hvor man finder de rigtig gode fisk og insekter, sådan noget, det er jo de der lavdelte med de fine. Det er som en bog. Også det er naturens egen historie, hvor man bladrer i det for at se, hvad der blev begravet i de forskellige tider. Men nogle gange så har man været heldig at også finde nogle perioder, hvor der har været ligesom bedring i bundforholdene. Der har været ildsvind konstant. Og så kan man jo være heldig at finde sådan nogle ligesom slangestjernerne der, eller den søstjerne, som er her. Prøv lige at se, det er jo dem, der er erklæret for danekræ sidste år.
Den her, det er et stykke danekræ?
Det er et stykke danekræ, ja. Og det er jo en imponerende eksemplar i forhold til dem.
Det jeg ser, det er jo fuldstændig som det var sådan en helt entøjet søstjerne.
Ja.
Og nu siger du danekræ. Så spørger jeg i formidlingstjeneste, hvad er danekræ?
Danekræloven, den kom i 1990, fordi der var nogen, der havde en idé om, at udlændinge, de i hobetal kom til Danmark, og så neglede de vores fossiler og smuttede hjem med dem, og så de dem aldrig mere. Så tænkte de, der skal vi lige beholde lidt af dem her i Danmark, og så lavede de en lov tilsvarende danefæloven. Den har jo været der i flere hundrede år. Men det er så naturgenstande, det drejer sig om, når vi snakker om danekræ. Og de skal så have enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi, for at kan blive erklæret for danekræ. Og det er typisk meget velbevarede fossiler, eller nye arter af nogle dyr, som er kendt
tidligere. Det er sådan en, jeg gerne vil finde.
Det er sådan en, Morten gerne vil finde. Men Morten, det du bare skal vide, det er, at hvis du finder sådan en, så kan du ikke tage den med hjem.
Så kommer jeg neglen.
Så kommer man, men får man kompensation?
Det er jo det, man gør ved danekræloven. Det er faktisk, at man får dusør, hvis man er heldig at finde eventuelt sådan en genstand.
Hvad sådan en? Hvad får man for sådan en tøstjerne der? Hvad vil du
jeg
give?
Tør jeg lige sige, hvad hun fik hende, der fandt den der.
Men er det 100 kroner eller 1000?
Nej, jeg vil håbe, hun fik en 3-4.000 for den.
Ja, så det var lige en god.
Ja, det er en god kilopris for den vej. Det kan jeg godt sige dig.
Men altså, man kan jo se, der er et fotografi heroppe bag den, at det er jo fuldstændig nøjagtigt aftegnet af den søstjerne. Og man vil jo, altså man, hvis man var søstjerneekspert, der vil man kunne se, hvordan de så ud dengang.
Ja, bestemt.
Ja. Ligner den de søstjerner, vi har? Det gør den, men er den?
Det er den samme type, som vi har i dag, og det der kunne godt være en ny art også. Sådan der. Den der Echinaster jacobseni, som vi fik den første melding på, det er sikkert, den holder. Der er nogle udlandske eksperter, der er ved at kigge nærmere på, hvad det måske kunne være.
Så det der, det er muligvis en helt ukendt, indtil nu, søstjerneart.
Ja. Og unik. Det vil sige, der er kun det ene eksemplar.
Det er det aftryk, den søstjerne har sat i verden indtil.
Og det er jo det, vi har her på museet, det er den ægte vare i masse. Hvis du godt se, det er sådan, der er masser af luftlommer i vores monter.
Nej, det er det overflødighedsrum.
Jeg blev så glad den anden dag, jeg så en udsendelse for Natural History Museum i London, fordi de har fundet ud af, at man skal til at lade være med at have de der udstillinger, hvor der ingen genstande er i. De skal til at have genstande fundet frem for deres magasiner. Ej, tænkte jeg bare, den har jeg været med på lang tid. Jeg har sådan set aldrig gjort andet.
Jeg har også været med på den i lang tid. Et museum, det er et sted, hvor man viser ting frem.
Ja,
og ikke noget med noget, alt for mange plancher og sådan noget. Man skal se det, der er ved at kigge.
Selvfølgelig skal der også være information, men genstanden, de skal der være.
Ja, og det er de her i den grad.
Ja, det tror jeg. Så har jeg sådan en særudstilling her. Den har jeg også mod med det jyske at gøre. Det er nemlig fisk. Underlige fisk fra mange forskellige steder af 12 forskellige lande. Og det er kun her i sommer, den er der.
Det er sommerudstillingen?
Det er sommerudstillingen, ja. Jeg laver en ny hver år. Og i år, der har jeg sådan set valgt at tage alle de her fisk fra og er det sådan, USA, og fra Tyskland, og fra Italien, og fra Skotland. Det er de ældste, vi har. Det er de her skotter her. De er 391 millioner år gamle.
Er det de ældste fiskefossiler i verden?
Nej. Det er de ældste, vi har i den her udstilling.
Ja. Ja.
Men det er nogle af de ældste stadigvæk. Der er lidt, der er ældre. Sådan en panserfisk som den der. Den er så oppe i Skotland med hende selv her.
Den har du hentet selv i Skotland?
Ja.
Er det skottekræ?
Det er så fra sidste år. Nej, fordi den der er ret almindelig. Nå. Man skal bare derud, hvor de der lag er.
Så er den rimelig, men altså, det er jo, den ser jo meget fremmedartet ud for mig, den der.
Jamen, det er den jo også, fordi, og den var heller på banen så lang tid, panserfisken, så.
Det ligner en ule.
Den hedder Petrichthyodes, og det er faktisk oversat af det vingefisk.
Ja.
Burp, det kan man godt forstå.
Men man kan godt se panserpladerne, aftryk af panserpladerne.
Den er så set fra buen, den er set fra toppen, og den er sådan set lidt for, ja.
For siden. Det er jo lidt overskudsagtigt, at du har lige tre fossiler, der...
Den er faktisk fundet i sidste uge. Jo, i Skotland i sidste uge, så den hapser jeg lige derop.
Jamen, altså, det skal vi lige tilbage til sidst. Men vi skal jo have nogle fossilfindtricks, ikke? Fordi jeg har jo rundt og slået mange sten ud at finde noget.
Ja.
Men det lyder ikke det. Men altså, er det her noget, som du har lånt mod, at de låner noget af dit? Eller er det bare...
Nej, det er fra privatsamlere af. Det er også over for... København fra Geologisk Museum, men har lånt de grønlandske fiskere, der er fundet tilbage i 30'erne. Og sådan her. Og så har jeg så lånt fra privat samlere af forskellige steder.
Og det er folk, du kender?
Ja, og så nogle af dem har jeg sådan set af min egen, for eksempel sådan en som den.
Er det din egen?
Ja, den er jeg selv.
Din egen? Er det en, du har fundet den der?
Nej, den er købt.
Den er købt?
Jeg har købt den upræpareret, ligesom den der. Du kan se, der er næsten fisk at se, og så har jeg sat og gravet den frem. Det fornøjer jeg mig med, fordi det er jo, en ting det er først at finde tingene, det andet det er så fornøjelsen af at ligesom få den præpareret, så den ligesom præsenterer sig godt. Så det her, de er købt upræpareret, fordi de er billigere også. Det er jo noget, der rigtig klinger i mine ører, når jeg får at vide. Jeg kan spare en masse penge på det.
Ja.
Og fisken her, den er jo næsten 60 cm i længden. Og der kan man så se hovedet i den ene og ryggrøn hele vejen, og halen har vi der. Og der har jeg jo sat mange timer, så der graver på den.
Jamen, fordi nu skal jeg lige beskrive, hvad det er.
Jeg har malerier. Ja, malerier inde på min væg. Eller i stuen. Der har jeg dem her til at hænge normalt.
Det, jeg skal lige sige til lytteren, det vi ser. Og det, vi tager nogle billeder og lægger ud på hjemmesiden. Men altså, den, der er upræpareret, det ligner... For en amatør som mig, det ligner lidt sand, og så er der sådan en fiskeryggrad, man kan lige se konturen af. Jeg kunne sagtens gå forbi den her sten, uden at tænke nærmere over det. Men så har du siddet med en nål, eller hvad det er?
En gravørpind.
En gravørpind, og gravet alt der overflødet fra, altså, ligesom fremkaldt, det kan man sige.
Lige nok.
Og så hænger her op over, hvordan det ser ud, når det er fremkaldt. Og det er simpelthen alt overflødet er fjernet, og nedenunder ligger der et fiskeskelet, som man kunne have det liggende efter, man har spist fladfisk.
Ja.
Grillet på grillen. Det er noget af en forskel, og det må være et reelt pillearbejde.
Det er det også. Og hvis du vil høre om den sidste nye pillearbejde, jeg har haft en af mine kollegaer til, en konservator, der hedder Frank, over i Skive på bevaringscenter, så skal vi lige lidt længere hen, fordi der er altså en fisk, hvor han har sat og pillet i 1.900 timer.
1.900 timer?
Og så har du lige det færdige resultat der, og det er altså en fisk fra Moliet.
Det er en af dine.
Det er en, som museet her har, ja. Men der er der jo så lige det. Fisken er jo muligvis en ny art også. Og den er blevet erklæret for Danekrig her 1. april.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Jeg har så lånt den igen, så den tilhører staten. Men det er en privat samler, der har fundet den. En, der hedder Brian ned fra Ribe.
Så Brian fra Ribe finder fisken?
Ja.
Og det er ham, der har gravet den ud?
Nej, det er Frank over Skive.
Brian fra Ribe finder fisken?
Kommer her og indleverer den til mig, siger.
Fordi han kender loven om Danekrig.
Yep.
Yes, og så siger du tak. Sender den over til?
Så sender jeg den til Skive, ned til konserveringsværkstedet, ned, hvor de præparerer fossiler frem for os. Og jeg kan godt se, sådan en opgave der, den skal jeg selv gå i kast med. Jeg gør det gerne, men så kan jeg lave andet. Altså, det er jo et års arbejde, der står i sådan en fisk.
Jamen altså, det her, det skal vi have et billede af, og det kommer ud på hjemmesiden. Det her lignede det andet et fiskeskelet på en tallerken, så er det her et fuldstændig fint detaljeret. Du kan simpelthen se... I det her, du kan se de enkelte fiskeben.
Prøv at gå op og kigge hen i mulen af fisken. Prøv at se tænderne, der
og du kan se tænderne i den her fisk. Det er fuldstændig som at se en indtøjet fisk, som er blevet fanget for en uge siden.
Jeps.
Og det er meget detaljeret, det der er for. Man skal ikke ryste meget på fingrene.
Nej.
Det her, det er danekræ.
Det er danekræ, ja.
Det tilhører staten.
Det tilhører staten.
Men staten har været så venlig, da det nu er dig, der har fundet det, og der har sørget for, at det er blevet krasset ud, og så har de så lånt det til det her museet, så man kan se den i nærheden af det sted, hvor den blev fundet.
Og den kom i udstilling i går.
Den kom i udstilling i går.
Yep.
Men det bliver, det er jo et sommerhit. Det er jo fantastisk.
Det er bestemt. Ja. Og det er jo også derfor, jeg har valgt at have serieudstilling om underlige fisk fra udlandet. Selvfølgelig for, at vores egen ligesom kan komme. Og så kan man jo godt se, hold da op, det er altså Rolls Royce det her.
Ja, det er Rolls Royce, det og den slår noget.
De andre er også flot, men der er lidt sko der ind imellem os. For at forklare en sko, nu tænker jeg på sko der tilbage i 80'erne.
De gamle sko. Lagedagen. Nej, hvad skal vi sige, Trabant.
Ja, det er også i den der tretakter der.
Ja.
Ja, men den er jo simpelthen en kvalitet, som kan måle sig med fisk på verdensplan. Det er jo det, jeg gerne vil fortælle med den her.
Ja.
Og jeg har jo vidst i 2 år, den har været på vej.
Ja. Og der er en side med gravørnålen og krattet.
Og så har jeg været forbi en gang imellem og kigge på den.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og vi står på Molia Museet, og vi er færdige med at kigge på fiskene, eller fiskefossilerne, og nu skal vi kigge på fuglefossilerne. Og der har vi Bent Lindorf, du er jo fugleekspert. Fortæl om de her fuglefossiler.
Jamen, hvis vi kigger på det, så står vi foran en montre fyldt med noget, der kunne ligne en masse små kyllinge og fugleben, der er splittet ad umiddelbart. Der ligger fødder og mellemfødder, der ligger en halv vinge osv. Det ser umiddelbart ikke så spændende ud, men det er det. For det her er, som sagt, de tidligste rester af fugle, der har lignet dem, vi har i dag. Moderne fugle. Og det, vi har her, det er simpelthen fantastiske rester af fugle, der levede inde på land. Det er landfugle det hele faktisk, som af en eller anden grund er blevet blæst ud over Nordsøen for 55 millioner år siden, og så endt nede på bunden.
Altså, nu står jeg og kigger på høje overarmsknogle tilhørende papegøje.
Ja.
Det jeg kigger på, siger du, det er den ældste i verden af en overarmsknogle, eller af en knogle, fossileret knogle for en papegøje.
Ja, som den ældst kendte overarmsknogle for en papegøje.
I hele verden?
I hele verden. Hvis du spørger min tyske kollega Gerald Meyer, så vil han sige, nej, det er en ibis.
Men er det så den ældste ibis overknogle?
Fordi det er det så også.
Så er det sådan set for mig, at det er ibis eller papegøje, bare det den ældste.
Men ja, det er en cirka 6 cm lang overarmsknogle, og det ville have været en papegøje på størrelse med, hvis man har haft en guldtoppet kakadu eller kender til dem. Så den har faktisk været pænt stor, den her papegøje.
Det jeg vil sige til lytteren, det er, at for mig der ligner det et fuldstændig almindeligt kyllingben.
Ja. Okay? Ja. Men hvis man kigger og går i nørdede detaljer, hvad vi ikke vil gøre her, så vil man kunne se en masse træk, der viser, at det her det kan have nogle træk, som kun findes hos papegøjer i dag.
Og så er der noget fuglekranie, og så er der herovre en ukendt fugl.
Ja, og den er faktisk ikke så ukendt igen mere. Den har jeg for nylig sammen med, hvad hedder det, 3 af mine kollegaer beskrevet. Det er, har fået det fine, hvad hedder det, latinske dobbeltnavn Scandiavis Mikkelseni, og det er Mikkelsens skandinaviske fugl. Og det er intet mindre end en sensation. Det er verdens ældste sikre repræsentant for måge- og vadefuglene. Hvis man går rundt og ser måger eller vadefugle eller andet, den enorme gruppe af fugle, jamen der har vi simpelthen den ældste repræsentant. Et næsten komplet skelet, der ligger her. Den mangler kun vingerne, den mangler kun armknoglerne. Ellers er det hele der. Det, der er spændende ved det, det er, hvis man ser på dens fødder, så har den ikke haft vadefødder. Den ser faktisk ud som, den har kunnet leve i skove og sidde på grenene. Resten af skelettet er meget, har en masse træk, nørdede træk fra, fugleanatomiske nørder, der viser, at den hører til, vadefuglene og mågefuglenes orden. Men fødderne, der har ikke været svømmehud, den har stadigvæk kunnet klavre rundt i grene inde på træer inde på land.
I gamle dage, der levede mågerne i træerne?
I gamle dage levede mågerne i træerne.
Og det ved man, fordi at man her på Molia Museet har den ældste repræsentant af mågefuglene.
Fuldstændig rigtigt.
Når jeg er på Sejrø, når jeg ser en måge, så siger jeg, jeg har set din aller tidligste forfædre.
Simpelthen.
Og ligger lige her. Det er fuldstændig, jeg bliver helt svimmel. Det er fuldstændig. Og man kan jo godt se, der er lidt over den. For den ser godt nok lidt underlig ud.
Ja. Den har lidt spidst næb, hvor vi kunne være over i noget vadefugl. Så er der nogle nørdede detaljer med, hvordan bækkenet ser ud. Og så er den, den er
sådan solsorte størrelse, er det?
Solsorte størrelse, det er meget god, ja.
Og sådan lidt lange ben.
Ja, ja. Meget lange ben faktisk.
Ja.
Men igen,
det var før de tog ud på havet, ikke?
Det var før de tog ud på havet.
De har siddet inde i skovet her, og der er simpelthen så mange fugle. Vi tager ud på havet, venner. Får nogle nye fødder, og så kører det.
Ja.
Ja. Hvad er din yndlingsting her i fuglesamlingen, hvis du kan snakke om det?
Jamen,
Er det
Der er ikke en yndlingsting, men papegøjen er jo, fordi det har været interessant at kunne beskrive den første, og så fordi der er lidt kontrovers om den.
Ja.
Og så er det faktisk den nye mågevadefugl, vi har her. Også fordi den, der har fundet den, er, skal man sige, den forrige leder af museet, Bent Søe Mikkelsen, også en af de store fossilfindere heroppe i Måleret. Den er opkaldt efter ham, det var ham, der fandt den. Og så har vi altså langt om længe fået den gravet frem af stenen og fundet ud af, hvad den var.
Har du fået nogle fugle opkaldt efter dig?
Nej.
Henrik Madsen,
ja.
Har du fået noget opkaldt efter dig?
Ja.
Og det er til evig tid?
Ja.
Hvad hedder den?
Masseni.
Det kunne sådan set også være min.
Ja. Men den første blev opkaldt, det var en glad lus.
Ja?
Ja, det var sådan.
Det er en god start.
Ja, det er en god start. Men det er blevet til 7 indtil videre.
7?
7 fossiler, ja.
Masseni, tillykke. Og nu kan jeg lige så godt afsløre over for lytterne, at ved siden af mågernes forfædre, der ligger Luff.
Ja.
Og hvem er Luffe?
Det er gælenavnet for den mest velbevarede fossile skildpadde, der findes i hele verden. Og den har vi jo her, 10,5 cm i længden. Men man er så meget i tvivl om, at det er en skildpadde, man kigger på, når man ser ned i montren der.
Nej, det er man ikke. Der er ikke nogen tvivl overhovedet selv. Det kan jeg fortælle Morten og jeg se.
Ja, altså, og den er jo sådan, den har lidt nuttet effekt, som Bent han siger. Og det kan jeg da godt holde med ham i. Og den er jo slet ikke fundet, som den ligger der. Den er jo egentlig, hvis du kigger på fotoet, vi har heroppe, der kan du se sådan en tynd streg af sådan nogle mærkelige klatter. Og det er jo egentlig det, der var synligt, da skildpadden blev fundet.
Og det er som det er en amatør som jeg, så vil jo bare sige, at det er et eller andet.
Ja, der røg lige over høj skulder, ja, og så ja. Det var der ingen helt fisk. Eller så.
Hvem fandt den?
Det gjorde jeg. Og jeg har så lige den sammen, og så gravet den frem, ligesom fisken deromme, den var gravet frem.
Kan du fortælle mig, hvad der skete den dag, du fandt den?
Jamen, jeg vidste jo, hvad det var. Jeg tog min lup. Du kan også se, jeg har den her på. Mange tror, det er en fløjt, men det er altså en lup, der forstørrer 10 gange. Og der kan jeg jo se detaljer, som med det samme kigge på dem, kunne se, det var fiskeknogler. Det lignede noget andet. Men egentlig havde jeg lidt en fornemmelse af, at det var fugleknogler. Fordi der var ligesom lidt røragtigt knogleværk over noget, men så var der noget, jeg kunne simpelthen ikke tolke, hvad der var. Så jeg troede måske, det kunne være noget fuglekranie og sådan noget. Men i de der tværsnit, så er altså nemt at se, hvad der er pakket ind i stenen. Men da jeg så ligesom havde gravet på det i en ganske få timer, så kunne jeg godt se overfladestrukturen, at det var skildpadde. Og så var jeg godt klar over det. Og så kørte den bare ellers derud af med gravørpinden fuld skrue, 160 timer, og så var den fremme. Og det seje ved den, det er jo sådan set det, at den er komplet. Det sejeste, det er, at den er aftryk af huden bevaret. Der kan du se fotoet her med den ene forben, luffen. Der er knoglerne helt vildt tydeligt, ligesom set et røntgenbillede. Ja. Men at huden, den så udenom er bevaret, det er helt unik.
Så det er jo, altså det er jo, det ligner jo et fotografi, et silhuetfotografi af en meget, meget sød og lille skildpadde. Ligner en sumskildpadde, kunne man godt
faktisk,
sige.
Og Bent, han foreslog jo, at den skulle opkaldes efter mig, så sagde jeg, ej, verdens mest velbevaret skildpadde, den skal eddermame hedde Madsen, det kan jeg godt sige dig.
Der er ikke noget galt med Madsen, jo.
Nej, men jeg tænkte, det klinger af så fornemt som det, jeg foreslog, nemlig Danica. Så den er blevet opkaldt efter Danmark.
Ja, men det synes jeg var en stor.
Så den er kommet til at hedde Tasbacca Danica på latin.
Tasbacca, det lyder altså også godt. Det lyder bedre end Tasbacca.
Yes, yes.
Masseni.
Ja, Masseni. Ja. Ej, det synes jeg. Men tak for ellers spændt.
Må jeg lige spørge? Altså nu har vi jo set det her fiskefossil, og vi har set nogle fuglefossiler. Ikke?
Ja.
Men jeg vil først allerhelst finde en skildpadde. Hvad?
Ja. Jamen, du kan bare blive heroppe i 20 år, og så skal du nok finde en. Fordi der er fundet skildpadder 10 gange alt i alt i Måleders historie. Der er tusindvis af fisk, der er tusindvis af insekter, og der er masservis af træstykker, og der er der også lidt fugl. Men skildpadder, det er det mest sjældent, du overhovedet kan komme på jagt efter, så der skal du virkelig have små ærmen op. Men mindre du hedder Fætter Højben til mellemnavn, fordi så kan du jo bare gå ud og klappe en sten ind, og så er den der.
Ja, men det gør han ikke.
Det ved du ingenting om, fordi muligheden er til stede.
Det er jo det.
Ja.
Det er jo ligesom at spille på den store roulette, men hvorfor er de så sjældne?
Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi i andre aflejringer, for eksempel i London, der er de ret hyppige i forhold til.
Der har bare ikke været så mange skildpadder her i området.
Nej, jeg tror, de har simpelthen været for kloge til at svømme sådan et sted her hen, de fleste af dem. Fordi der har jo været så meget mad, og der har været ildsvind i store perioder, så jeg tror da bare, de har sejlet udenom.
De er blevet nede i England. Vi bliver over i England, har de sagt.
Ja, ja.
Hvorimod morerne.
Ja.
Og der er faktisk nogle mærkværdige ting med aflejringen her ved Måleder. Som Henrik sagde, der er aflejringer ved London, som er samme tid. Og der finder vi ting, som vi ikke finder her. Muligheder, hvis man skulle sige, der er noget specielt ved det, det er, at der er ingen svømmefugle. Og dem ved vi, det findes i samme aflejringer fra samme tid, nede omkring London i England. Men af en eller anden grund, så er der skeletter ikke dukket op her. Der er mange flere skildpadder i de engelske aflejringer, de er der ikke her. Der er relativt få hajer faktisk, også i forhold til, hvad man kunne forvente. Og så er der så andre dyregrupper, fiskene, som er meget mere mangfoldige. Så der er et eller andet underligt med faunaen i den her del af Nordsøen for 54 millioner år.
Eller underligt med den med, nede i England.
Og det er med, også mere kystnær, de der London-læger, ja. End det her. Der har været omkring 100 km til den nærmeste land herfra. Ja.
Men har vi fået taget nogle billeder der, fordi vi kan lægge det ud på hjemmesiden, så folk kan se det, som jeg ser. Jeg siger det nu kun, at jeg har set faktisk ret mange fossiler, men det her, det er fuldstændig fantastiske fossiler. Det er i en klasse for sig. Ja. Og der er rigtig mange af dem. Og det, som vi jo har som delprojekt, det er, at Morten jo gerne vil finde, nu viser sig et skildpaddefossil. Ja. Og der er der et sted her i nærheden, hvor det er godt at finde.
50 meter herfra.
50 meter herfra. Der synes jeg, vi skulle tage ned, og så kunne Morten også måske få det praktiske tip om, hvad man gør, når man gerne vil finde den nye luffe.
Vi har jo en kasse med geologhammer herude, som vi kan gå ud og nappe en af der. Og de står derude, så gæsterne de kan bruge den, når de kommer her hele sommeren igennem.
Vi går ud og napper en hammer.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og nu er vi på vej derned, ja. Hvor du har fundet nogle af tingene.
Her har vi naturstien. Den går op i et fantastisk område her, men hvis man holder til venstre her, så kan man ligesom se, det er dernede graven er. Det er dernede fossilerne ligger i hovedbevis.
Det er et fantastisk billede, det skal vi have et billede af, fordi der er sådan en grøn sti, og nede for enden af den grøn sti, så ligger der en hel masse. Et lignende klippeformation.
Ja, månelandskab.
Månelandskab.
Det er lidt over den tunnel, vi skal ned igennem nu her. Det. Og jo længere vi går ned igennem lagene, jo længere går vi også tilbage i tiden. Så vi tager jo tidsrejsen nu på de her 55 millioner år ned til havbunden, hvordan den egentlig... Og skal jeg ned og se, hvordan nu de forskellige ting... Jeg kan høre, der er noget, der kører dernede. Der er vist en gravmaskine dernede. Det er, han er ved at rydde op dernede for fossilierne, de kan få noget...
Få noget nyt?
Ja, så de kan komme til lagene, fordi de hakker jo i det, og så ligger det jo sådan nogle gigabunker. Og så dem, der kommer bagefter, det er bare sådan noget, de alle sammen de har banket til plukfisken, der ligger der. Så han er ved at rydde op for os. Det er, fordi I kom.
Ja, men nej, det er sådan, det er altid. Ej, vi kommer ned nu i, hvad der er, et kæmpe hul i jorden,
ja.
Må man sige. Og det er fuldstændig, der er, det er meget, meget mangefarvet siderne, vil jeg sige. Det her, det er et sted, der ligner noget, som jeg ikke har været i før.
Og det ser ud som om, der kan være sådan stenskred.
Ja. Nej, det er utrolig stabilt. Der sker ingen skred her. Altså, der sker lidt drys, hvis det nu blæser ret meget, eller om vinteren, hvor det ligesom står der, og det har suget vand, og det fryser, og så ekspanderer det. Når det så tør, så kan det falde lidt ned. Ja. Men der kommer sådan tonsvis på en gang overhovedet. Det er meget stabilt.
Ja. Og det her, Morten skal have sit grundkursus i fossilfinderi.
Det er simpelthen her, vi skal lige have
styr på det.
Ja. Altså i princippet, så går vi jo oven på fossiler allerede, fordi det er sediment, det er forstenet havbund, og det er alger i milliardvis, vi går ovenpå.
Vi går på den forstenede havbund lige nu.
Det er den forstenede havbund, vi er på, ja. Og så har isen jo skubbet rundt med det, og det kan jo se i profilerne også.
Ja, det ser noget foldet ud.
Når man så kigger på lagene, så kan man se, at nogle af lagene er helt kulsort. Og hvis man mærker på dem, så kan man godt mærke, at det mærkes ligesom sand.
Ja.
Men det er jo sådan set vulkanske askelag.
Det er vulkanske aske fra 50 askelag. Millioner år siden.
Yes. Og så har vi de lysere lag. Og det er moleret. Og moleret, det er sådan noget blødt. Og det er ligesom den der store cementsten, vi kigger på derop. Så det er dejligt nemt lige at spalte.
Så flækker det fuldstændig.
Så flækker det. Og lynhurtigt, hvis man kigger i det rigtige lag, så finder man sådan nogle små prikker. Og de lupper, I har lånt af mig, der forstørrer 10 gange, dem kan I lige kaste et blik på sådan en, så kan I se, det er der aftryk af en fiskeknogl.
En fiskeknogl?
Du har simpelthen lige fundet for sig.
55 millioner år gammel fiskeknogl. Og når man så har gjort det nogle gange, så de der fiskeknogl, de er også sjove. Men man vil jo gerne finde en hel fisk, så derfor bladrer man videre i naturens egen historiebog og håber på, at man kan finde noget, der er lidt mere end som så. Og der er også lidt fiskeknogler der. Og sådan.
Altså,
og
så, vi står...
Nu skal du jo til i gang, Morten. Ja. Altså, du kan blive ved med at stå her.
Nej.
Vi er gået hen til en ganske, ja. Til en bunke sten. Ja. Og Morten, nu skal du have dit kursus.
Ja. Men er det ikke her, eller skal vi gå videre?
Nej, vi går lige lidt længere ned, fordi vi skal til at grave.
Og I skulle snakke om...
Vi snakker lidt om noget
jordlag,
istid der.
Ja.
Det vi skal have her, det er lige hen og så have fiske med...
Bent, Mens Morten kommer på sit fossilfinderkursus, så er der jo sådan en ting, som ligesom mangler at komme på plads. Og det er jo, ja, man kan jo sådan sige spørgsmål, der rejser sig, når jeg står her og kigger, fordi at vi står som sagt nede på bunden af det, der ligner en grusgrav. Kan man ikke godt se det? Og når man kigger op på siderne, så er det jo, så kan man se, at der er sådan nogle store slyngninger, at jorden den er foldet enormt meget.
Simpelthen, man kan sige, hvis vi står og tager kiksekagebilledet igen, så har vi, står vi nu inde nede i bunden af vores molergrav her, vores store hul i jorden, store kraterlandskab, og op på den lodrette væg, vi kan se mod os nu, der ligger kiksekagens lyse og mørke lag, og de er simpelthen foldet og bøjet. Og det er sidste kapitel i molerets historie. Den starter som sagt for 55 millioner år siden, det er havbund i Nordsøen, hvor kikselalgernes skaller bliver til de lyse lag, og en gang imellem kommer der et vulkanudbrud og ligger et mere eller mindre tykt lag aske. Det bliver begravet dybt, ligger der i 55 millioner år. Og stille og roligt, fossilerne forstener, det bliver hårdt, og så sker der noget for nærmest i går, geologisk set, i slutningen af istiderne, fordi der kommer is ned fra Norge, og den kommer fra nordøst over for Sverige, for omkring 24.000
år siden. 24.000
år siden,
da der var mennesker her på jorden?
Da der var mennesker her på jorden. Der kommer sidste kapitel i Molets, eller forløbig sidste kapitel i Molets historie, og det er også det, der gør, at vi kan undersøge det her. Fordi Molet lå, hvis isen ikke havde været der, så havde Molet, det havde været noget, vi kunne finde, hvis vi borede ned i jorden. Men det, der sker, det er, når gletsjerne kommer oppe nordfra, nordøstfra, så tager de fat i undergrunden og skubber det op ligesom en bulldozer. Det svarer lidt til, hvis man kan forestille sig, at man har et tæppe liggende i sit entré. Sådan et løst tæppe, et der ikke er sat særlig godt fast. Og så går man simpelthen ned, og så skubber man i den ene anden fra det, og så bliver det skubbet til nogle folder og buer. Og det er akkurat det samme, isen gør.
Og det er det, vi ser her simpelthen.
Ja,
det skubbede gulvtæppe.
Det er det skubbede gulvtæppe. Hele lagene, de her 60 meter tykke samlede lag med moler og med askelag, det bliver simpelthen skubbet løs fra sin undergrund. Det bliver skubbet op i højden. Nogle steder på Mors, der er det 60-70 meter oppe over havets overflade, bliver skubbet og flyttet af isen, foldet og bøjet, og der ligger det i dag. Og det er det, der gør, at vi kan gå ud og gå hen og grave i moler, gå hen og undersøge det nærmere, gå hen og se på askelagene.
Og når man kan læse det moler, som du kan, og som Henrik kan, så kan man simpelthen ved at tælle lag, ligesom en stregkode, finde ud af, det her er noget sediment, noget mudder, der stammer fra den og den periode.
Ja.
Her er der stor chance for, at man fanger fisk eller fugle, eller hvad det nu måtte være.
Ja, man kan simpelthen gå ind og se, hvilke lag, og som Henrik snakkede om, inde på museet, jamen i visse lag ved vi, at der er godt at lede efter fisk, og det er specielle fisk, man leder efter.
Altså det vi kigger på lige nu, det er jo en meget, meget stejl skråning, som ligner en
klint. Der er 25 klint. Meter til toppen.
Ja, det er der i hvert fald. Oppe i toppen er der jo græs.
Ja, ja, det er marker, der er ovenpå.
Marker. Ja. Så er det ellers bare, det ligner bare sådan noget hvid sandsten.
Ja, men det er jo moler.
Det er moler.
Og moler, det er så ret unik igen, fordi det er så fossilrig.
Hvad er det, jeg skal kigge efter her, hvis
det
jeg skal
er, det vi skal lede efter, det er lag, hvor der er ligesom lagdeling i. Lamination hedder det. Og det er fordi det er der, iltsvinden har været mest markant. Der, hvor der er iltsvind, det er der, de bedste fossiler er.
Det er det mest komprimeret, eller hvad?
Nej, det hele er også, alt det hele har været komprimeret. Men lagdelingen, det tyder på, at der ingen ilt har været.
Okay.
Og når der ingen ilt er, så rådner tingene, der havner ned på havbunden. Det rådner væk. Mm-hmm. Der er så heller ingen bunddyr, der kan leve der. Så krabber og snegler og alt muligt. Søstjerner og sådan noget. De kan æde de kadaver, der ligger dernede. Så de bliver pakket ind i stedet for og bliver til forsteninger.
Okay. Men hvad skal jeg gøre? Hvor,
ja, nu skal vi lige se.
Jeg vil lige sige, at jeg har fået den her meget fine hakke og lupen. Hvad med her? Er der godt her? Det ser lidt mørkt ud. Og,
yeah.
Eller hvad?
Ja, yeah. Nu skal vi lige se. Nej, vi går lige lidt længere hen her. Fordi her, der begynder man at kan fornemme, at der faktisk er fin lagdeling i det. Kan du se det? Og hvis vi nu tager lige sådan et stykke som den her. Der er jo...
Som er muligt, ja.
Det er muligt, ja. Du kan se, jeg kan knække det så lidt som ingenting.
Ja, ja.
Og der kan man godt fornemme, at der er lagdeling i det her.
Ja. Og det, så det er noget af det her op, jeg skal...
Det er simpelthen det her, vi skal lige have fat i, og så banke på.
Og så slå diskret.
Ja.
Eller man skal forsigtigt.
Slå, man skal slå særlig hårdt.
Nej, nej.
Det er så blødt som det. Og her kan man jo så vælge at, ligesom at grave nogle lag frem.
Nu det her det er jo eneste sted, hvor det her mål er. Hvis man nu får lyst til at gå ud og prøve at kigge efter fossiler andre steder i Danmark.
Der er mange steder.
Jamen, hvor... Nu går lige herover, fordi ja. nu graver du en masse jord ned,
ja, ja.
Eller moleren hernede. Hvor skulle man, Stavns Klint, eller?
Stavns Klint er jo et udmærket sted, men jeg vil da anbefale faktisk at kalkbrud. Det er nok nemmere at finde fossiler dernede, end det er på Stavns Klint. Og hvis man går ved stranden, de fleste strande, hvor der er sten, kan man finde fossiler. Tager man til Jylland, i Sønderjylland, der er det jo Gram Museum, der har også en lærgrav.
Undskyld, hvor er det?
Gram,
ja.
Museum, hvor de har en fin udstilling med fossiler ned, og også en aktiv, hvor gæster kan komme hen og grave fossiler, og det gør de jo i stort tal dernede.
Og i Nordjylland, der er det jo her.
Ja, der er det her og på Fur.
Ja.
Og så kan du også se.
Nu er alle de fund, du har fundet her, det er simpelthen her, du har fundet dem alle sammen?
Ej, der er flere, fordi... der er flere steder. Altså, en af stederne, det er så her. Så er der ja. Også en anden aktiv målegrav over ved Ejerslev. Og så har vi jo masser af kystklinter også. For eksempel Handklit,
okay.
som ligger længere ude på...
Fordi det ligner jo sådan en guldgruppe for fossilier, er det her. Det gør
ja,
det
men
virkelig.
Det er det sådan set også, fordi der er jo...
Nu holder jeg jo også mikrofonen. Jeg kunne godt tænke mig også... Hvad skal jeg gøre her?
Jamen, vi skal lige have løsten sådan et stykke lær her, og så kan du godt
sådan
se,
et stykke der.
Der det ser jeg i, ja. Og så hvis man så
det er sådan
slår
på med en halv mursten.
Hvis jeg nu holder...
Kan du holde mikrofonen her?
Så? Ja, det kan jeg godt.
Så hvis det nu er en ny luffe, altså så lover der vi dele som fundet.
Det synes jeg, det lyder rimeligt.
Der er et eller andet der i hvert fald. Eller er det?
Ja, det du har der, det er noget jernudfældning.
Ja.
Ja. Men igen... Det var så en klump, så kan du så prøve at tage, og...
Den er også i flere lag, kan jeg se.
Der er også mange fine lag. Ja. Og så kan de selvfølgelig blive så tynde, at det er til at kløve yderligere. Så tager man simpelthen en ny, og så går i gang på den måde. Det er noget jernudfældning
af dag. Det ligner faktisk en lille fisk.
Ja, men,
en sten, men,
ja, der, du, men du kan godt se, at der er for få detaljer på i forhold til det her.
Ja,
ingenting. Nej. Men fasongen, den er god nok.
Altså, det er jo ligesom sådan noget trap-hop.
Ja, det er sådan lidt sjov.
Skal man have briller på, når man laver det her? Fordi jeg fik nogle splinter i øjnene lige nu.
Nej, for det er jo skarp, det der er her.
Det er bare blødt.
Ja, så på den måde, der sker der sådan set rigtig noget. Det, man kan jo selvfølgelig, hvis det regner, så kan man få snavs i sko, men bortset fra det, så...
Jeg står der begravet i det nu.
Ja, lidt. Nå, men ellers så er det simpelthen
bare... Det er jo lidt ligesom at fiske.
Jamen, det er jo også, og fiskeknoglen kan du se igen.
Ja, det kan jeg se. Ja. Det er bitte små sorte
pletter. Ja, og hvis du prøver at kigge med lupen, så vil du kunne se fine detaljer på det her. Du kan se, det er bare sådan nogle tilfældigheder.
Det. Der er mange fiskeben i den her...
Ja, for sådan. Der er masser af knogler i. Og det er jo altid ordentligt.
Der.
Hvad sker der der, ja? Det er da lidt...
Det ligner da noget småfisk.
Det er godt.
Sagde den rutinerede...
ja.
Ved du hvad? Det er simpelthen en hale.
Er en hale?
Ja.
Må jeg kigge?
Det må du godt. Hvad det ligner? Ej, hvad lader jeg skide? Det ligner en fiskehale.
Jamen det er det også. Det er, der er lige de bagerste bivler, og så, der er de der sildeben, om man kan sige.
Ja,
og så halen den er der, og den går så lidt ind under. Der er lidt, der er begravet, så det er bagenden af en fisk, du har her.
Ej, hvor fedt. Den gemmer jeg.
55 millioner år gammel fisk, og det er en slægtning til den nutidige guldlaks.
Tager du lige min hammer?
Ja, ja da.
Peter! Peter!
Det er en af de gode ting ved at være fossiljæger, det er, at man skal hen og prale med det, man har fundet af os.
Men hvis vi stadigvæk skal være med teknis nede på havbunden og venter på at gasse op. Og nu ser det ud som Morten.
Ja, det må sige. Fantastisk. Men jeg har simpelthen fundet en fisk. En fiskehale. En 55 millioner år gammel fiskehale.
Wow!
Og det tog altså ikke mere end...
Det kan jeg se.
Den 10. 20. sten.
Den 10. 20. sten.
Ja, prøv at tage det med lupen. Prøv at kigge med lupen.
Fine detaljer.
Jeg skal også have et billede af det.
Der var det vildt.
Sådan er det, når man er sammen med eksperter.
Er det så et danekræ?
Ah, den får du lov til at tage med hjem til København, dog.
Prøv at se.
Morten.
Det er 55 millioner år gammel fisk.
Det er så et danekræ. Ja, det er fuldstændig klart. Jo.
Altså, vi er nok ude i en hundestejler. En af forfædrene.
Du har fundet fossilen.
Det var guldlaksen.
Det er en guldlaks.
Hvordan fandt du det, Morten?
Gravet og gravet og gravet og gravet derovre. Eller...
gravet.
Det var måske nummer 10 sten.
Det er ikke rimelig hurtigt.
Jeg flækker. Ja, det må man sige. Og jeg blev... jeg tabte mikrofon. Prøv at se, hvordan min nye mikrofon ser ud. Den skal nok ordnes, men...
Det skal bare have noget med en våd klud.
Ja, en våd klud. Så...
Jamen, det må jeg sige.
Mission accomplished. Nu kan vi godt tage hjem.
Nu kan vi godt tage hjem, og det gør vi. Vi har været her, men jeg vil sige, det er mere end det. Jeg vil sige, Bent, tak, fordi du viste os det her sted. Du har fuldstændig ret. Det var værd at rejse efter. Og Henrik, tak, fordi du må komme. Og tak, fordi at Morten fik sit personale gode.
Det gjorde
jeg. Fordi han har fået lige forfremmelser. Det er Danmarks Radio også meget, meget glad for. Ja. Han har fundet et fossil, og det er jo så ikke helt danekræ, men det er pretty damn close. Og så Morten siger, at jeg skulle grave en masse sten væk, før jeg fandt det. Og så vil jeg sige tak til dig, Morten. Og du skal have en forfremmelse. Også i dag.
Det lyder dejligt.
Og du er nu udnævnt til Hjernekassens ledende fossilfinder.
Fantastisk.
Og du er også ham, der vogter over Hjernekassens fossilsamling.
Kurator.
Du er ledende chefkurator i Hjernekassen. Og fossilsamling består altså på nuværende tidspunkt, det er hvad det udvider sig. Var det en guldlaks?
Ja.
Halen fra en guldlaks. Og ved du, det er ikke nogen dårlig start.
Det er en god start.
Det er den største fossilsamling i noget radioprogram på Danmarks Radio. Og med det vil jeg sige til lytterne, tusind tak, fordi I tog med. Og det her, det er jo endnu et eksempel på, hvor fantastisk rig verden er. Jeg anede ikke, det her sted lå her, og jeg kunne blive her i en uge, og det er ikke løgn, bare for at dykke ned i det, der ligger her. Tak for i dag, og på genhør.